ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
Be like an evergreen tree, stay evergreen and young as the seasons go.สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการพึกพลายนะครับโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันไพแสงซึ่งจะมาพบกับท่านทุกบ่ายวันพฤหัสนะครับโดยผมอยู่วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านสามารถจะโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยโทรมาเบอร์ตรงก็ที่ผมเลยก็ได้นะครับ0891803432ครับใน2สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นไปนะฮะในสัปดาห์แรกก่อนถัดจากสัปดาห์ที่แล้วไปนะแล้วก็คือดอกซากุระและสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิประเทศสภาพทั่วๆไปของญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจนะครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความบอบช้ำจากสงครามเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างนะเช่นการแทรกแซงของรัฐบาลแรงงานที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพนะครับอัตราการออมแล้วก็การลงทุนที่สูงนะครับโดยในช่วงระหว่างพุทธศักราช2500ถึง2520นะครับก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจที่ของญี่ปุ่นเนี่ยที่แท้จริงในช่วงพุทธศตวรรษที่2500นะฮะ2510แล้วก็2520เนี่ยก็บอกค่าเฉลี่ยนี่ประมาณ10แล้วก็4 5แล้วก็4ตามลำดับนะครับโดยที่ว่าตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่2510นะฮะญี่ปุ่นก็ประกาศประสบปัญหาค่าเงินเยนนะแข็งตัวจนทำให้บริษัทจำนวนมากเนี่ยต้องย้ายฐานการผลิตออกไปยังประเทศต่างๆหรือนอกประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากเกิดฟองสบู่แตกประมาณต้นพุทธศตวรรษที่2530นะฮะก็เศรษฐกิจก็จะเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องตลอดพุทธศตวรรษที่2530นะครับแล้วก็รัฐบาลก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่างๆนะฮะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ยังถูกซ้ำเติมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจชะลอตัวในปีพุทธศักราช2543ด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจหลังจากปีพุทธศักราช2548ดูเหมือนจะฟื้นตัวขึ้นนะฮะจากตัวเลขการขยายตัวของ GDP ที่สูงขึ้นนะครับแต่ญี่ปุ่นนี้ก็กลับประสบปัญหาอีกครั้งเมื่อเกิดวิกฤตทางการเงินนะครับที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะฮะแม้ว่าธุรกิจภาคการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะว่าทศวรรษแห่งภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยระมัดระวังนะครับในการลงทุนมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่การที่ญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งพาการส่งออกรถยนต์แล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับญี่ปุ่นก็มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วเมื่อวัดด้วย GDP ก่อนปรับอัตราเงินเฟ้อก็ประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็เป็นอันดับที่3นะรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเมื่อวัด ด้วยอำนาจการซื้อนะครับญี่ปุ่นก็มีกำลังการผลิตที่สูงแล้วก็เป็นประเทศต้นกำเนิดของผู้ผลิตชั้นนำนะครับที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะเช่นรถยนต์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรนะครับเหล็กก้านะฮะโลหะนอกกลุ่มเหล็กก็มีเรือแล้วก็สารเคมีนะครับจากข้อมูลในปีพุทธศักราช2548นะครับแรงงานของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีจำนวนถึง 66.7 ล้านคนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีอัตราการว่างงานที่ต่ำก็คือประมาณร้อยละ4นะฮะถ้า GDP ต่อชั่วโมงการทำงานก็อยู่ในอันดับที่20ของโลกนะฮะในพุทธศักราช2548นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอันดับ1ของเอเชียนะฮะแล้วก็บริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นหลายแห่งทีเดียวก็มีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยเช่น Toyota Sony นะฮะ NTT นะครับแล้วก็ Kodomo Canon Honda Takeda นะฮะNintendo Nippon นะครับSteel แล้วก็ 7-Eleven นะครับญี่ปุ่นก็เป็นต้นกำเนิดของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งนะฮะแล้วก็มีตลาดหลักทรัพย์โตเกียวนะฮะซึ่งมักจะเป็นที่รู้จักแล้วเพราะว่าดัชนีนิเคอีเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวเมื่อวัดด้วยมูลค่าการตลาดนะครับญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะเฉพาะในการทำธุรกิจหลายอย่างทีเดียวเช่นเขาบอกว่าเคเรสึนะฮะหรือระบบเครือข่ายบริษัทที่จะมีอิทธิพลในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็การจ้างงานตลอดชีวิตแล้วก็การเลื่อนขั้นตามอาวุโสจะพบเห็นได้โดยทั่วไปนะครับเขาบอกว่าบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก็จะถือหุ้นของกันและกันนะครับผู้ถือหุ้นก็มักจะมีจะไม่มีบทบาทกับการบริหารของบริษัทแต่ในปัจจุบันในญี่ปุ่นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับออกจากระบบเก่าๆเหล่านั้นนะครับในปีพุทธศักราช2548นะฮะพื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตรกรรมเนี่ยก็มีเพียงร้อยละ 12.6 แล้วก็มีประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรเพียงร้อยละ 6.6 เท่านั้นนะครับผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็ได้แก่ไหมนะฮะแล้วก็กระหล่ำปีข้าวมันแล้วก็ชาเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าเกี่ยวกับอาหารเนี่ยถึงร้อยละ60เลยทีเดียวจึงเป็นประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะในระยะหลังกระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารนี่ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเนี่ยเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ลองมาดูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าในปีพุทธศักราช2548เขาบอกว่าร้อยละ50ของพลังงานที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผลิตจากปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ร้อยละ20จากถ่านหินนะครับร้อยละ14จากก๊าซธรรมชาตินะครับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นะก็มีปริมาณ1ใน4ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ต้องการจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในทศวรรษหน้านะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี้ก็มีบริษัทรถไฟหลายแห่งเช่นกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่นนะฮะรถไฟฮังคิวรถไฟเซบุแล้วก็บริษัทKO นะฮะซึ่งแข่งขันกันด้านบริการในพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับปัจจุบันรถไฟชินคันเซ็นซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เนี่ยก็มีเครือข่ายเชื่อมโยงเมืองหลักเกือบทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็รถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในเรื่องของตรงต่อเวลานั่นเองนะครับการเดินทางโดยเครื่องบินก็เป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็มีสนามบินทั่วประเทศญี่ปุ่นนี้ก็173แห่งทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สนามบินฮานาตะฮาเนตะนะฮะที่ส่วนใหญ่ให้บริการ บินเที่ยวบินภายในประเทศก็จะเป็นสนามบินที่หนาแน่นที่สุดในเอเชียนะครับสนามบินนานาชาติที่สำคัญก็ได้แก่สนามบินนาริตะนะฮะสนามบินคันไซแล้วก็สนามบินนานาชาตินางโอย่านะครับแต่การก่อสร้างสนามบินบางแห่งเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเพื่อประโยชน์ใช้สอยจริงๆสนามบินบางแห่งก็ขาดทุนมาตลอดนะตั้งแต่เปิดทำการเลยนะครับถึงตอนนี้มาพักเพื่อนเพื่อนพ่อจากคุณชัยสิริชัยชื่อเพลงว่าขยายน้ำเน่าครับ
เฮ็ดไปบ่ได้อีหยังอดีตความเก่าส่องเฮาเก็บเข้าโกดังเรื่องราวความหลังบ่ยังข้างใจอ้ายตู่ก็เมื่อแต่ก่อนที่อ้ายอ่อนวอนให้เจ้าขึ้นมาคือพ่อบ่ลาหรือว่าบ่เอาใส่ใจเที่ยวตัวเที่ยวล้อมันยาลมนินปิ่นไปเก็บใดจังใดเหลือใจบ่มีวันเลยห้องให้จนตายอายก็บ่ว่าให้สมน้ำหน้าขึ้นมาแก่ใจคือคนตาบอดนั่งก็จอดบ่มีทิศทางมันเป็นจังได๋ห้องให้สะใจอ้ายเด้ละครเศร้าๆนี่ย้ายน้ำเน่าเก็บเอาขึ้นไปสิห้องสิให้สำใดอ้ายบ่ค่อยเป็นเพียงมารยาดอกติ้งของหญิงเสเพลผูกทางทางเพหักเหจากคนใจดำ
ยายน้ำเน่านะฮะพอดีพูดชื่อผิดนะครับคราวนี้เราต้องลองมาดูทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นดูบ้างนะครับญี่ปุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นประเทศ แนวหน้าในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนหลักนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็มีจำนวนการขอสิทธิบัตรเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะแล้วก็จากการสำรวจของOECD นะฮะก็พบว่าในปีพุทธศักราช2547เนี่ยญี่ปุ่นก็จะมีจำนวนสิทธิบัตรต่อจำนวนประชากรเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ตัวอย่างของผลงานทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่สำคัญก็ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์นะครับเครื่องจักรนะฮะวิศวกรรมทางด้านแผ่นดินไหวนะฮะหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมนะครับสารเคมีสารกึ่งตัวนำแล้วก็เหล็กเป็นต้นนะครับญี่ปุ่นนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตนะฮะรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นประเทศต้นกำเนิดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์6บริษัทจากผู้ผลิต15บริษัทที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำ7บริษัทจาก20บริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของโลกนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผู้นำในการผลิตแล้วก็ในงานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับต่างๆทีเดียวนะครับโดยมีอัตราการใช้หุ่นยนต์เนี่ยต่อจำนวนแรงงานคนเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับญี่ปุ่นก็ยังเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับก็เช่นQRIO นะครับแล้วก็อาซิโมเป็นต้นนะครับญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีรถยนต์ไฮบริดของ Honda แล้วก็ Toyota ที่เป็นที่ยอมรับว่าประหยัดพลังงานมากที่สุดแล้วก็ปล่อยควันเสียน้อยที่สุดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบไฮบริดนะฮะเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็การใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาลงแล้วก็การออกแบบที่ดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็จะมีจำนวนสิทธิบัตรในด้านเซลล์เชื้อเพลิงด้วยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เคยเป็นประเทศผู้ผลิตเซลล์สุริยะและก็กังหันลมซึ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกเลยนะครับแต่เนื่องจากการขาดการสนับสนุนจากรัฐนะครับก็ทำให้จำนวนการนำไปใช้เนี่ยใช้จริงเนี่ยน้อยกว่าประเทศแถบยุโรปเช่นเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นก็เป็นหน่วยงานวิจัยแล้วก็พัฒนางานด้านอวกาศนะครับสังเกตการทางดาราศาสตร์แล้วก็จักรวาลวิทยาของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการความร่วมมือการสร้างสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแล้วก็โมดูลสำหรับทดลองของญี่ปุ่นหรือคิโบนะฮะก็มีกำหนดที่จะส่งขึ้นไปเพื่อต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติในด้านการขนด้วยกระสวยอวกาศนะฮะในปีพุทธศักราชก็คือปีนี้ปีพุทธศักราช2552นะครับแล้วในส่วนของประชากรนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้จากการสำรวจในปีพุทธศักราช2005นะครับก็มีประชากรก็ประมาณ 127.77 ล้านคนนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันนะฮะโดยมีชาวต่างชาติเช่นชาวเกาหลีจีนบราซิลฟิลิปปินส์และชาติอื่นๆนี่ก็ประมาณร้อยละ 1.2 นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่นะครับเชื้อชาติส่วนใหญ่ก็คือเชื้อชาติสายชาวยามาโตะนะฮะแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยนะครับเช่นชาวไอนุแล้วก็ชาวริวกิวนะครับรวมทั้งชนกลุ่มน้อยทางสังคมที่เรียกว่าบุรากุนะฮะประชากรญี่ปุ่นก็จะมีอายุคาดหมายเฉลี่ยก็ประมาณ 82.07 ปีนะครับจึงนับเป็นประเทศที่มีประชากรเนี่ยอายุยืนยาวที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นนี่ก็ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเด็กที่เกิดมาในยุคเขาบอกเบบี้บูมหลังสงครามโลกเริ่มเข้าสู่วัยชรานะฮะในขณะที่อัตราการเกิดตั้งแต่พุทธศักราช2532เนี่ยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับจึงทำให้จำนวนประชากรเนี่ยค่อยๆลดลงก็คือมีการประมาณว่าจะลดต่ำลงกว่า100ล้านคนนะฮะในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่25นะครับในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เขาบอกว่าในราวปีคริสต์ศักราช2005ก็จะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีมากถึง1ใน5ของประชากรทั้งหมดนั่นเองนะครับการที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหาสังคมหลายอย่างเช่นปัญหาแรงงานที่ลดลงแล้วก็ภาระเงินบำนาญของคนหนุ่มสาวก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับปรากฏว่าจากการสำรวจอีกเหมือนกันนะครับพบว่าญี่ปุ่นเนี่ยร้อยละ 51.8 นะครับระบุว่าตนไม่มีศาสนานะฮะคือเป็นคนไม่มีศาสนานั่นเองนะครับศาสนาในญี่ปุ่นนี่ถูกผสมผสานจนทำให้พิธีกรรมทางศาสนานั้นมีความหลากหลายนะครับเช่นพ่อแม่พาลูกไปศาลเจ้าชินโตเพื่อทำพิธีชิจิโกซันนะฮะแล้วก็แต่งงานในโบสถ์คริสต์นะครับแล้วก็ฉลองในวันคริสต์มาสนะครับจัดงานศพก็แบบพุทธแล้วก็บูชาบรรพบุรุษแบบขงจื้อนะครับนอกจากนี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่25ก็มีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมามากมายเลยนะครับเช่นลัทธิเทนริเกียวแล้วก็ลัทธิโอมชินริเกียวนะครับประชากรมากกว่าร้อยละ95ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่นะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็มีวิธีการผันคำกริยาแล้วก็คำศัพท์ที่แสดงถึงสถานะของระหว่างผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะฮะซึ่งแสดงลักษณะของสังคมที่มีระดับชั้นของญี่ปุ่นนะครับภาษาพูดนั้นก็มีทั้งภาษากลางแล้วก็สำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเช่นสำเนียงคันไซนะครับโรงเรียนทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนี้ก็จะมีมักจะมีวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับนะครับถึงตอนนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะในชุดเลือดในดินนะครับชื่อเพลงว่ารักมีอยู่จริงครับ
คนที่ฉันมองหาคอยทุกวันเวลา
รงนี้ยังรักเธอหมดใจจำฉันได้ไหมคนที่รักเธออาจรู้ก็ภาวนาให้พบเจอวันนั้นบอกเธอรักไม่เคยห่างไปยังรักเธอหมดใจ
ครับคราวนี้เราลองมาดูสถิติเมืองใหญ่ๆที่มีจำนวนประชากรจำนวนมากฮะของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาได้มีการสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2547เนี่ยมีอยู่10อันดับเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เขาเรียกเมืองโตเกียวนะเขาบอกเฉพาะ23เขตการปกครองพิเศษนะฮะแล้วก็เขาสถิติจากจังหวัดโตเกียวเลยนะครับ8,340,000ฮะ8,340,000คนนะครับลำดับที่2นะฮะก็ชื่อเมืองเขาบอกว่าโยโกฮาม่านะฮะแล้วก็จังหวัดคณะงาวะนะฮะอันนี้ก็3,563,000คนนะครับลำดับที่3ก็โอซากะนะฮะเมืองโอซากะแต่ว่าก็ชื่อจังหวัดโอซาก้าเหมือนกันนะครับก็2,510,000คนนะครับลำดับที่4นาโงยะนะฮะหรือคนไทยอาจจะคุ้นกันนาโงยะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จังหวัดชื่อจังหวัดก็ไอจินะฮะอันนี้ก็2,154,000คนนะครับลำดับที่5ซัปโปโรหรือซัปโปโรที่เราเคยคุ้นเคยกันนะฮะจังหวัดก็ฮอกไกโดหรือฮอกไกโดนั่นเองนะครับก็1,874,000คนนะครับลำดับที่6ก็เมืองโคเบะนะฮะจังหวัดฮิโอโงะนะฮะก็อันนี้ก็1,503,000คนนะครับลำดับที่7เมืองเกียวโตนะฮะเกียวโตหรือเกียวโตนั่นเองนะฮะก็จังหวัดเกียวโตเหมือนกันก็คือ1,390,000คนนะครับลำดับที่8ก็ฟุกุโอกะนะฮะก็ตัวเมืองที่เมืองกับที่จังหวัดกันเดียวกันก็ฟุกุโอกะเหมือนกันก็1,364,000คนนะครับลำดับที่9นะฮะคาวาซากิหรือคาวาซากิตามเหมือนยี่ห้อรถจักรยานยนต์นั่นเองนะฮะในที่เมืองคณะงาวะนะฮะอันนี้ก็ที่จังหวัดนะฮะคณะงาวะนะครับก็1,316,000คนนะครับลำดับสุดท้ายหรือลำดับที่10ก็คือไซตามะนะฮะอันนี้ชื่อเมืองนะครับชื่อจังหวัดก็ไซตามะเหมือนกันก็1,179,000คนนะครับอันนั้นก็คือ10สถิติที่มีจำนวนประชากรมากของเมืองในญี่ปุ่นนะครับคราวนี้ลองมาดูระบบการศึกษาดูบ้างนะฮะในการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะก็บอกว่ามีระบบการศึกษาในระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2451นะครับซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเมจินะฮะก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490นะฮะการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นนี่ก็จะมีระยะเวลา9ปีนะฮะก็คือตั้งแต่ประถมศึกษานะจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาบอกจะเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อนะฮะแล้วก็จากข้อมูลของกระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่นนะฮะหรือเขาใช้ตัวย่อว่า MEXT นะฮะในปีพุทธศักราช2547นะครับพบว่าร้อยละ 75.9 ของผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยแล้วหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆนะครับ การศึกษาในญี่ปุ่นเนี่ยก็เต็มไปด้วยการแข่งขันกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับโครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติหรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Program for International Student Assessment นะฮะหรือใช้ตัวย่อว่า PISA ก็คือ PISA นั่นเองนะครับซึ่งจัดขึ้นโดย OECD นะฮะจัดอันดับให้เด็กญี่ปุ่นเนี่ยมีความรู้แล้วก็ทักษะเนี่ยเป็นอันดับ6ของโลกเลยทีเดียวนะครับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นก็มีมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยKO แล้วก็มหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นต้นนะครับคราวนี้ลองดูด้านการรักษาพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นดูบ้างนะเขาบอกคุณภาพการของระบบรักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีระดับที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับเห็นได้จากอายุคาดหมายเฉลี่ยของประชากรที่สูงแล้วก็อัตราการตายของทารกเนี่ยที่ต่ำนะครับรัฐบาลก็กำหนดให้ประชาชนทุกคนเนี่ยทำประกันสุขภาพซึ่งสามารถจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประกันสำหรับพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ประกันที่ทำกับรัฐบาลท้องถิ่นคือผู้ป่วยนี่สามารถจะเลือกแพทย์หรือสถานที่รักษาได้โดยอิสระนะฮะโดยผู้สูงอายุเนี่ยก็ผู้สูงอายุของญี่ปุ่นนี้ก็ทั้งหมดก็ได้รับการคุ้มครองด้วยการประกันของรัฐบาลตั้งแต่พุทธศักราช2516เป็นต้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ต้องปรับระบบประกันเปล่านี้นะครับเพื่อรองรับโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทางด้านวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นนี่มีวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการมายาวนานเลยทีเดียวตั้งแต่วัฒนธรรมยุคโจมงนะฮะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศนะฮะจนถึงวัฒนธรรมผสมผสานร่วมสมัยนะฮะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะครับศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งงานฝีมือเช่นอิเกบะนะนะฮะก็คือการจัดดอกไม้นั่นเองนะฮะโอริงามิอุกิโยอะนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาเป็นต้นนะครับเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผานะครับการแสดงก็มีคาบุกิแล้วก็โนบุรากินะฮะแล้วก็รักบุโงะแล้วก็ประเพณีต่างๆก็เช่นการละเล่นต่างๆนะฮะพิธีชงชาการศิลปะการต่อสู้สถาปัตยกรรมการจัดสวนการเกี่ยวกับเรื่องดาบนะฮะแล้วก็อาหารเป็นต้นนะครับการผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์ของศิลปะตะวันตกก็นำมาสู่การสร้างสรรค์มังงะหรือว่าหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมทั้งในแล้วก็นอกประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีแอมิเนชันต่างๆนะฮะที่ได้รับอิทธิพลมาจากมังงะก็มีอนิเมะนะครับและวงการเกมคอนโซลต่างๆของญี่ปุ่นนี้ก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ส่วนทางด้านดนตรีนะครับดนตรีญี่ปุ่นนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมข้างเคียงก็เช่นจีนแล้วก็คาบสมุทรเกาหลีนะฮะรวมทั้งโอกินาวะแล้วก็ฮอกไกโดนั่นเองนะครับตั้งแต่โบราณมาเลยก็เครื่องดนตรีหลายชิ้นเช่นบิวะโคโตะก็ถูกนำเข้ามาจากจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7แล้วก็มีชามิเซงก็เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงจากเครื่องดนตรีโอกินาวะนะฮะซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่21นั่นเองนะครับญี่ปุ่นก็มีเพลงพื้นบ้านมากมายเลยก็เช่นเพลงที่ร้องระหว่างการเต้นบงโอโดริเป็นต้นนะครับหรือเพลงกล่อมเด็กนะฮะแล้วก็ดนตรีตะวันตกนี้ก็เริ่มเข้ามาในพุทธศตวรรษที่25นะครับก็แล้วก็ถูกผนวกมาเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับหลังสงครามนะครับญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลจาก ทางด้านดนตรีนะครับสมัยใหม่จากอเมริกาแล้วก็ยุโรปเป็นอย่างมากเลยก่อให้เกิดการพัฒนาแนวดนตรีที่เรียกว่าเจป๊อปนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็มีนักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนเลยเช่นวัทยากรเซจิโอซาวะนะฮะและนักไวโอลินมิโดริโคโตเป็นต้นนะครับแล้วเมื่อถึงช่วงสิ้นปีก็จะมีการเล่นคอนเสิร์ตซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนทั่วไปในญี่ปุ่นเลยนะครับทางด้านวรรณกรรมคราวนี้เรามาดูทางด้านวรรณกรรมของประเทศญี่ปุ่นวรรณกรรมญี่ปุ่นชิ้นแรกก็ได้แก่หนังสือประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าโคจิกินะฮะแล้วก็นิฮงโชกิแล้วก็มีหนังสือบทกวีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่8นะฮะที่ชื่อว่ามังโยชูซึ่งเขียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดนั่นเองนะครับนั้นในช่วงต้นของยุคเฮอังนะฮะก็มีการสร้างระบบการเขียนแทนเสียงที่เรียกว่าคณะนะฮะหรือว่าฮิระงะนะนะครับแล้วก็คตะคณะเป็นต้นนะครับแล้วก็นิทานคนตัดต้นไม้ไผ่ก็มีนะครับถูกพิจารณาว่าเป็นงานที่เก่าแก่ที่สุดที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีตำนานเกนจิที่เขียนโดยมูระสักินะฮะชิคุบุนะฮะมักจะถูกเรียกว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นแรกของโลกระหว่างยุคเอโดะนะครับวรรณกรรมไม่อยู่ในความสนใจของซามูไรก็เท่ากับโชนินนะฮะก็คือชนชั้นประชาชนทั่วไปตัวอย่างเช่นโยมิฮงเป็นต้นนะครับกลายเป็นที่นิยมแล้วก็เผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งระหว่างนักอ่านกับนักเขียนนะครับแล้วในสมัยเมจินี้วรรณกรรมดั้งเดิมก็ได้เสื่อมสลายลงขณะที่วรรณกรรมญี่ปุ่นนี้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะฮะก็มีโซเซกินะฮะโซเซกินาซึเมะแล้วก็องาอิโมริเป็นนักแต่งนิยายนะสมัยใหม่รุ่นแรกของญี่ปุ่นนะฮะตามมาด้วยริวโนสุเกะนะครับอากุกัตคาตวะนะฮะแล้วก็ทานิสกิจุนอิชิโร่นะฮะแล้วคาวาบัตตะยาสุนาริมิชิมะยุกิโอแล้วก็ล่าสุดก็มีฮารุกิมุราคามินะฮะญี่ปุ่นก็จะมีนักเขียนเนี่ยที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมถึง2คนนะฮะก็ได้แก่คาวาบาตะยาสุนารินี่ก็ในปีพุทธศักราช2511แล้วก็เคนซาบุโรโอเอะนะฮะอันนี้ก็ได้ในปีพุทธศักราช2537ทางด้านกีฬานะครับประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่การปฏิรูปเมจิกีฬาตะวันตกที่เริ่มเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วก็แพร่หลายไปทั่วประเทศเลยก็ด้วยระบบการศึกษาในญี่ปุ่นนะกีฬานะเป็นกิจกรรมยามว่างที่ดีต่อสุขภาพนะช่วยพัฒนาวินัยการเคารพกฎกติกาแล้วก็ช่วยสั่งสมน้ำใจการเป็นนักกีฬานะชาวญี่ปุ่นทุกวัยก็ให้ความสนใจกับการกีฬาทั้งในฐานะผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นกีฬาที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นก็ได้แก่อันดับแรกก็คือซูโม่นะฮะเป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นที่มีประวัติอันยาวนานเลยแล้วก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นก็เช่นยูโดคาราเต้แล้วก็เคนโดก็เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นแล้วก็ผู้ชมมากเช่นเดียวกันนะฮะอันดับ2นี่ก็การแข่งขันเบสบอลอาชีพนะฮะอันนี้ในญี่ปุ่นก็เริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2479ก็มีอยู่2ลีกนะฮะก็คือเซนทรัลลีกกับแปซิฟิกลีกนะฮะก็ในปัจจุบันเบสบอลก็เป็นกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในประเทศนะครับในระหว่างการฤดูการแข่งขันก็จะมีการถ่ายทอดการแข่งขันเกือบทุกคืนแล้วก็จะมีอัตราผู้ชมรายการเนี่ยที่สูงนะฮะนักเบสบอลของญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดก็อิจิโร่สุซูกินะฮะแล้วก็ฮิเดกิมัตสุยนะฮะ อันดับที่3ของกีฬาก็ตั้งแต่มีการก่อตั้งลีกฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2535นะฮะฟุตบอลก็ในประเทศญี่ปุ่นก็นับว่าเป็นกีฬาที่นิยมมากขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นสถานที่ที่จัดฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ถึงพุทธศักราช2547แล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกคริสต์ศักราช2002นะฮะทีมฟุตบอลญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในเอเชียแล้วก็สามารถชนะเลิศเอเชียนคัพถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากชุดบูชาองค์พ่อจตุคามชื่อเพลงว่าตามรอยใต้ครับ
รวมกันตามรอยใต้รวมกันตามรอยใต้รวมกันตามรอยใต้ตามรอยบรรพชนชุมชนสู่ชุมชนและเพื่อชุมชนมาช่วยกันสืบคนและผู้ปัญญาใครทำดีตีมือเชื่อให้ทำต่อทำดีไม่ต้องรอทำตามใจทำตามรอยบรรพชนและค่อยทำไวมาทำตามรอยใต้ลูกหลานสืบสานผู้ดอมช่วยกันคนคุณและภูมิปัญญารวมสืบสานความรู้และเคล็ดวิชาที่ตายายปู่ย่าเคยสร้างไว้อยากได้ต้องช่วยกันทำอยากให้สังคมดีมีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงให้กำลังใจ
ทางด้านอาหารของญี่ปุ่นดูบ้างนะครับชาวญี่ปุ่นนี่ก็จะกินข้าวเป็นอาหารหลักเลยนะครับอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก็คือซูชิเทมปุระนะฮะสุกิยากินะยากิโทริแล้วก็โซบะนะครับก็คือโซบะอันสุดท้ายนี่ก็คือบะหมี่นั่นเองนะครับอาหารญี่ปุ่นหลายอย่างดัดแปลงจากอาหารต่างประเทศก็จะมีทงคัตสึราเมงอันนี้ก็เป็นบะหมี่เหมือนกันแล้วก็มีแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเพราะว่าเป็นอาหารที่ดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพจากการสำรวจเขาบอกว่าเพราะว่าในปี คริสตศักราช2006เนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบนะฮะจึงทำให้มีอาหารประจำชาติหรือประจำท้องถิ่นนะฮะแล้วก็เป็นอาหารประจำฤดูด้วยนะครับวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ในอาหารญี่ปุ่นก็คือถั่วเหลืองนะฮะซึ่งนำมาทำโซยุมิโซะเต้าหู้ถั่วแดงโซยุนี่ก็คือซีอิ๊วนั่นเองนะครับซีอิ๊วขาวนั่นเองนะฮะซึ่งมักจะนำมาทำเป็นขนมหมายถึงถั่วนะฮะถั่วเหลืองจะมาทำเป็นขนมแล้วก็จะมีสลายด้วยนะครับก็เช่นคอมบุนะฮะนอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นก็ยังนิยมกินซาซิมินะก็คืออาหารทะเลดิบนั่นเองนะครับแล้วก็ชาในญี่ปุ่นนี้ก็มีหลายชนิดนะครับแตกต่างกันไปตามกรรมวิธีการผลิตแล้วก็ส่วนผสมนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นก็คือเหล้าสาเกนะฮะหรือนิฮงชุนะฮะในภาษาญี่ปุ่นนะครับผลิตโดยวิธีหมักข้าวแล้วก็นอกจากนี้ก็มีโซยุซึ่งเป็นเหล้าที่เกิดจากการกลั่นนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือรายละเอียดต่างๆของประเทศญี่ปุ่นฮะอันนี้ก็ก่อนจบก็มีของแถมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดฟางอันนี้ก็จะเป็นนำมาจากเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดฟางของตำบลบ้านช่องนะฮะบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะเขามีวิธีกรรมวิธีก็คืออันดับหนึ่งก็คือเขาบอกว่าวันที่1ถึงวันที่3เขาให้แช่ปาล์มจำนวน2ถึง 2.5 ถึง3ต้นในน้ำนะครับปริมาณน้ำปาล์มนี้ท่วมพอดีนะครับแล้วก็ใช้ทลายปาล์มเนี่ยเป็นที่หีบน้ำมันออกแล้วทั้งหมดเนี่ยหรือว่าอาจจะใช้กากน้ำกากมันสำปะหลังหรืออาจจะใช้เปลือกถั่วก็ได้เป็นเรียกว่าใช้ได้กับโรงเรือนนะฮะทั้งเป็น4โรงเรือนก็ได้นะฮะซึ่งจะต้องผสม EM นะฮะหรือน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพคงเคยได้ยินนะครับแล้วก็จำนวน3ลิตรนะครับกากน้ำตาล3ลิตรแล้วก็ปุ๋ยยูเรีย3กิโลกรัมนะฮะละลายเข้าด้วยกันแล้วก็แช่ทิ้งไว้3ถึง4คืนแล้วก็นำขึ้นมาแล้วเพื่อเตรียมขึ้นปาล์มบนโรงเรือนนะฮะพออันดับ2นี่เขาบอกลำดับที่2ก็คือวันที่4แล้วฮะก็ขึ้นปาล์มนะฮะเขาบอกช่วงนี้ก็โดยมีอาหารเสริมด้วยนะฮะก็เป็นส่วนผสมที่คลุกระหว่างขี้มัว45กิโลกรัมรำข้าว25กิโลกรัม EM หรือน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพอีก100cc นะฮะกากน้ำตาล100cc แล้วก็น้ำเปล่า100ลิตรนะฮะพอวันที่5ถึงวันที่7ก็เป็นช่วงเลี้ยงเชื้อราก็คือจะมีราขาวๆขึ้นบางๆบนปาล์มน้ำมันนั่นเองนะครับพอวันที่8ก็เป็นการอบไอ้น้ำก็คือจะมีหม้อต้มน้ำด้านหลังโรงเรือนแล้วก็ปล่อยไอ้น้ำตามท่อเข้าไปในโรงเรือนแล้วก็ขณะที่อบไอ้น้ำนั้นก็ต้องคุมผ้าใบโรงเรือนด้วยให้มิดชิดนะฮะรักษาอุณหภูมิก็70ถึง75องศาเซลเซียสนะฮะก็นานถึง3ชั่วโมงนะฮะพอวันที่9นะครับโรยเชื้อครับอันนี้ก็อาจจะชั้นละ7ก้อนอัตราส่วนก็ 1.5 ตารางเมตรต่อเชื้อเห็ด1ก้อนนะครับก็ซื้อจากจังหวัดนครนายกอันนี้เขาบอกนะราคาก้อนละก็ประมาณ10บาทนะครับแต่ถ้าเขี่ยเชื้อเห็ดเองก็ได้ก็จะเหลือต้นทุนเพียงก้อนละ5บาทเท่านั้นเองนะครับพอวันที่10ถึง13นี่ก็เป็นการเลี้ยงใหญ่อันนี้ก็จะรักษาอุณหภูมิ30ถึง34องศานะฮะพอวันที่14ก็เป็นการตัดใหญ่ก็คือวิธีการก็คือใช้น้ำเปล่ารดให้น้ำยุบให้ยุบลงก็คือให้พวกวัสดุยุบลงแล้วก็เป็นการเปิดช่องระบายอากาศด้วยนะครับพอถึงทิ้งไว้ถึงวันที่17ถึง30นะฮะอันนี้เริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับรักษาอุณหภูมิก็28ถึง32องศาซึ่งในระยะ2สัปดาห์ก็จะเก็บผลผลิตได้3ถึง4ครั้งนะฮะโดยเก็บเสร็จแล้วก็รดน้ำแล้วก็ปล่อยไว้อีก 3-4 วันก็จะได้ปริมาณเห็ดในจำนวนมากพอสมควรทีเดียวนะครับเทคนิคในการเก็บเห็ดนี่อันนี้คุณบัญชาที่เป็นผู้นำเกษตรกรเขาแนะนำว่าควรจะเก็บเห็ดฟางในเมื่อเห็ดออกเป็นดอกตุ่มๆซึ่งเห็ดลักษณะนี้ก็จะได้ราคาดีนะฮะส่วนถ้าเห็ดเป็นเห็ดที่บาน บานๆแล้วก็จะราคาไม่ดีนะฮะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้ดอกเห็ดเนี่ยบานจนเกินไปนะฮะเขาบอกการเพาะเห็ดฟางขายก็ยังเป็นอาชีพด้านเกษตรที่น่าสนใจนะแต่ด้วยเนื้อที่จำกัดก็เลยเขาบอกจึงต้องแจกแจงไม่ได้ละเอียดนะฮะก็เขาบอกถ้าสนใจอันนี้ลองติดต่อคุณบัญชานามสกุลมัชฌานุนะฮะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหมู่ที่3ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้ก็อาจจะขอไปดูได้นะฮะหรือว่าจะโทรมือถือตรงเขาก็มีนะฮะก็088นะครับ080ครับ6228681นะครับก็คงหมดเวลาพอดีนะครับก็พบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจำเริญแสงก็พบกันรายการพึกไพในบ่ายวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ